mums jāsaprot, ka šāda veida līgumi pretēji to kritiķiem, kuri saka, ka tas palīdz atkal lielajiem uzņēmumiem un korporācijām, patiesībā palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka lielais uzņēmums ar saviem juristiem, ar savām lielajām naudām un miljoniem spēj tikt jaunajos tirgos pats pa sevi. Mazais uzņēmējs, ražotājs, cepumu ražotājs vai, teiksim, elektrisko vadu ražotājs vai kādas citas nelielas tehnoloģijas vai tā saucamie startupi, kas tagad ir modē, lai viņi ieietu jaunā tirgu, vai tā ir Amerika, vai tā ir Āzija, viņi saskarās ar ļoti daudz birokrātiskām problēmām. Standartu salīdzināšana. Tirdzniecības līgums padara dzīvi šiem tirgotājiem, šiem ražotājiem, mazajiem ražotājiem vieglāku, jo viņiem vairs nebūs divreiz jāpārbauda savu standartu. Ja tas ir akceptēts, piemēram, Latvijā, ja šis cepums atbilst, teiksim, ekoloģiskajām prasībām Latvijā, tad kanādieši mūsu kvalitātes zīmi pieņems arī Kanādā. Un, kas ir svarīgi priekš, teiksim, latviešu un vispār Eiropas patērētājiem arī, šie standarti no Eiropas viedokļa skatoties nav samazināti. Tas nozīmē, ka mēs saglabājam augstus standartus, mēs spējam noņemt birokrātiskās barjeras, mēs spējam atrast jaunus tirgus, kas mums latviešiem pēc, teiksim, Krievijas sankciju jautājuma ir ļoti svarīgs.